Dahi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Maafisa wa Misri wanasema 305 wameuawa katika shambulizi la washukiwa wanamgambo lililofanywa kwenye msikiti uliojaa waumini katika eneo tete la kaskazini kwenye peninsula ya Sinai. Kati ya waliofariki 27 ni watoto. Ofisi ya waendesha mashtaka inasema watu wenye msimamo mkali kati ya 25 na 30 waliulenga msikiti wa Al-Rawda katika mji wa Bir al-Abed, magharibi mwa mji mkuu wa jimbo hilo El Arish. Wanamgambo waliwasili msikitini hapo wakiwa katika magari manne makubwa na kutegua milipuko na halafu kuingia ndani ya msikiti ambako waliwafiatulia risasi waumini walipokuwa wakijaribu kutoka nje. Watu wenye bunduki pia walichoma magari kuzuia watu kutoka nje ya jengo hilo. Walioshuhudia pia wanasema wanamgambo hao waliyafiatulia risasi magari ya wagonjwa pale wafanyakazi wa afya walipokuwa wanajaribu kuwaondoa majeruhi kuwapeleka hospitali. Mahakama Kuu ya Zimbabwe imetoa maamuzi hivi leo Jumamosi kwamba jeshi kukamata nchi ambako kulipelekea Robert Mugabe kujiuzulu ilikuwa halali. Uamuzi ulikuwa muhimu ambapo jeshi lilisisitiza hatua yao haipelekei mapinduzi. Mahakama ilisema kwamba jeshi lilichukua hatua kuwazuia wale waliomzunguka Mugabe kujitwalia madaraka na hivyo kuhakikisha kwamba watu ambao hawakuchaguliwa hawana mamlaka ya kiutendaji. Uamuzi wa mahakama umekuja siku moja baada ya kiongozi mpya wa Zimbabwe kuapishwa na kuahidi mageuzi makubwa ili kupunguza mgogoro wa muda mrefu wa kiuchumi katika taifa hilo. Rais Emmerson Mnangagwa alichukua mamlaka jana Ijumaa katika taifa hilo ambalo lilishuhudia madhila ya miaka 37 ya utawala wa Robert Mugabe, ambaye alijiuzulu Jumanne kufuatia shinikizo kali la jeshi na chama tawala. Tume ya walinzi wa amani wa Umoja Mataifa nchini Mali inasema kuwa walinzi wanne na mwanajeshi mmoja wa Mali wameuawa jana Ijumaa katika mashambulizi mawili tofauti. Watu 21 wamejeruhiwa katika mashambulizi. Farhan Haq, naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa, amesema katika shambulizi la kwanza ambalo walinzi wa amani walilizima lililofanywa na washambuliaji wasiojulikana wakati wa operesheni ya utaratibu na majeshi ya Mali. Walinzi watatu amani na mwanajeshi mmoja wa Mali waliuawa katika tukio kwenye mkoa wa Menaka. Wanamgambo katika shambulizi la pili karibu na Dunzet walimuua mlinzi mwingine wa amani, Hak amesema. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali shambulizi hilo dhidi ya kikosi cha ulinzi wa amani cha Umoja Mataifa MINUSMA. Ndege tatu zilizobeba misaada ya kibinadamu na wafanyakazi wa misaada zimewasili katika mji mkuu wa Yemen, Sana. Misaada hiyo ni ya kwanza kuruhusiwa kuingia nchini humo katika kipindi cha takriban wiki tatu kufuatia kizuizi kilichowekwa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ambao ulisitisha mtiririko wa bidhaa muhimu ndani ya Yemen. Viongozi wa shirika la mpango wa chakula duniani, shirika la afya duniani na UNICEF wameonya gharama ya kizuizi hicho inapimwa kwa idadi ya watu wanaopoteza maisha. Mashirika hayo yamesema kwamba takriban watu milioni 7 wako katika hatari ya kukumbwa na njaa nchini Yemen, na idadi hiyo huenda ikaongezeka. Kiasi cha watoto milioni 1 wako katika hatari ya kukumbwa na magonjwa endapo mlipuko ukitokea hautadhibitiwa haraka, mashirika hayo yamesema. Marekani imebadili uamuzi wake kwamba huenda ikaifunga ofisi ya Palestine Liberation Organization PLO iliyopo hapa Washington DC. Marekani ilisema wiki iliyopita kwa PLO inatakiwa kufunga ofisi yake kwa sababu taasisi hiyo imekiuka kipengele cha sheria ya Marekani ambacho hakijulikani sana ya kuipiga marufuku ofisi ya PLO Washington kama itaiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu kuwachunguza wa Israel au kuwashtaki wa Israel kwa uhalifu dhidi ya Wapalestina. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas ameitaka mahakama ya kimataifa mapema mwaka huu kufungua uchunguzi na kuwashtaki maafisa wa Israel kwa kuhusika kwao katika harakati za walowezi na mashambulizi dhidi ya watu wake. Mustafa Barghouti, mwanasheria wa Palestina, ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba Marekani imefanya uamuzi sahihi wa kubadili maamuzi yake ya awali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Yafuatayo sasa ni marudio ya kipindi cha Live Talk au mjadala wetu wa Ijumaa.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kama tulivyoeleza hapo awali, kwamba leo hii katika Live Talk tunazungumzia mabadiliko ya kisiasa nchini Zimbabwe na kuapishwa kwa rais mpya wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa, ambaye sasa wa Zimbabwe wengi wana matarajio tofauti. Na kwenye line ya simu mpaka sasa hivi tunaye mkazi wa Harare, Candice Mwakalele. Candice, karibu katika Live Talk.
Asante sana.
Kwanza labda ungetueleza, leo Zimbabwe imeshuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa. Rais wa zamani wa nchi hiyo amejiuzulu wiki hii, Robert Mugabe, na leo Mnangagwa ameapishwa rasmi kushika hatamu za uongozi. Unaweza kutueleza hali ilikuwaje katika mji mkuu wa Harare?
Hai, leo ni kwamba watu wamekutana katika uwanja wa taifa kwa ajili ya kuona rais wetu mpya akiapishwa na kumsikiliza akitoa hotuba yake ya kwanza kama rais wa nchi. Na kulikuwa kumejaa watu, walienda mapema mno, nadhani naweza nikasema wameamka kwenye saa 12 hivi mpaka saa 7 hivi walikuwa wamefika kule. Kulikuwa na watu wengi sana.
Na hali ilikuwaje hasa kwa upande wa wananchi? Manake wa Zimbabwe wameona mabadiliko, na kuna wengine wanasema ni mabadiliko ambayo wao walikuwa wanamjua rais mmoja tu. Kwa hiyo nini ambacho kimejitokeza huko leo?
Wengi walikuwa na furaha, walikuwa wanashangilia, walikuwa wanajisikia vizuri kuweza nao kusema kwamba tuna rais mpya na tumebadilisha hadithi yetu kama wa Zimbabwe.
Yeah, labda Rais Emmerson Mnangagwa baada ya kuapishwa rasmi amelihutubia taifa, ni yapi ambayo ameyazungumza ambayo unaona haya yanawagusa wa Zimbabwe wa kawaida?
Ameongelea vitu vingi sana, vikiwemo kitu cha kwanza ambacho nadhani kimefurahisha watu zaidi ni swala la kurekebisha tatizo ambalo ni upataji wa fedha kwa sasa hivi. Tunachokifahamu ni kwamba benki nyingi hazitoi hela kwa watu wanakaa kwenye mstari masaa mengi, wengine wanalala pale wakisubiria, alafu asubuhi pale wanapewa hata kama dola 20, dola 50. Ni kitu ambacho kimekuwa kinasumbua watu wengi, tukiangalia pia kwamba tunaelekea katika msimu wa sherehe za sikukuu kadhalika. Kwa hiyo wamesema kwamba serikali inabidi wakae waangalie kwamba watafanyaje ili upatikanaji wa pesa uwe rahisi zaidi kwa watu wa Zimbabwe. Kingine ambacho wameongelea ni kwamba ni muhimu sana tukumbuke kwamba sisi ni watu ambao tunapenda amani, na tuendelee hivyo hivyo kama ilivyoonekana hizi siku zilizopita tulivyoingia pale mjini kwa ajili ya maandamano, yakawa hayana vurugu, hayana fujo, watu walikuwa wanasaidiana, wanafurahi wako pamoja. Ameongea pia swala la kwamba anahitaji wale watu ambao wako nje wafahamu kwamba Zimbabwe ni nchi nzuri, ni nchi ambayo wakihitaji kuleta fedha zao kwa ajili ya investment tuko wazi kwa biashara na hela zao zitakuwa ziko salama. Kuna mabadiliko yatakuwepo ambayo yatasaidia kuhakikisha kwamba fedha zinazokuja kwa ajili ya maendelezo yanatumika vizuri na sio kwa ufisadi. Kingine ambacho amekigusa ni kwamba inabidi tukumbuke pia kwamba sawa Rais Mugabe alikuwa na mapungufu yake, lakini alitusaidia pia kwamba nchi ifike ilipo sasa hivi. Tusiwe chini ya mtu, tuwe watu ambao wanajitegemea wenyewe. Na swala pia la ardhi, amesema kwamba hawezi kurudisha kurudisha ardhi ambayo ilichukuliwa kutoka kwa wazungu, lakini watakachokifanya ni kwamba watakaa nao, watajaribu kuongea nao ili waone kwamba wanaweza wakakubaliana kivipi sort of a reconciliation process,
maridhiano,
waweze waweze kuelewana na wasameheane kwa matatizo yaliyotokea na vitu vilivyofanyika.
Lakini Candice, umezunguka mitaani tokea hiyo Jumanne baada ya Rais Mugabe kutangaza kujiuzulu na kutangazwa kwa Mnangagwa kwamba ndo atachukua wadhifa wa uongozi wa nchi. Je, kwa Mzimbabwe kawaida ni mambo gani anasema anayataka hasa kwa uongozi huu ambao umeingia madarakani uyafanye ili kujiona na wao wanajumuika katika serikali pamoja na katika nyanja zingine, iwe siasa, iwe uchumi, iwe maendeleo?
Cha kwanza watu wanasema wanataka serikali yetu iwe wazi, wawe wawazi na wakweli, mambo yanaendaje, tusio tunafichana. Yani huku nyuma ilikuwa mnaambia kwamba mambo yote yako sawa, kumbe sio kweli. Ndio tukafika mpaka yani hali nilipoeleza awali kwamba hata pesa kutoka kwenye ATM hatuwezi kutoa. Kwa hiyo wakasema tunataka serikali ambayo iko wazi na inatuambia ukweli, tujue kwamba mazingira tunayoishi yakoje. Ndio cha kwanza. Cha pili, wanataka wasikilizwe kama wananchi, maoni yao yawe yanafikia kwa wakuu, wakiwa na wanakaa pale na kuongea, wajue kwamba tunaongea juu ya watu ambao wanahitaji vitu gani. Ndio vya msingi zaidi.
Na Candice, kabla sijakuuliza swali kuhusu Mugabe, manake kuna wafuasi wengi tu wa Mugabe, hata ingawa taswira inayoonekana ni kama wote walikuwa wanafurahia kuondoka kwake, lakini bado kuna wafuasi wake. Nikuulize yeye, kama inajulikana yuko wapi, na labda ueleze pia hatma ya mkewe Grace Mugabe. Lakini kabla sijaja kwako, hebu tumsikie msikilizaji Ochieng George ambaye yuko kwenye laini ya simu kutoka Kenya. Karibu Ochieng, eleza ni nini mchango wako kwa Live Talk hivi leo.
Asante sana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa kunipea nafasi. Kwanza mimi kwa majina ni Ochieng George kutoka Kakamega, Kenya. Yale ambayo nimekuwa nikiyafuatilia sana, hasa mgogoro ulipoanza hapo Zimbabwe, yalikuwa ni ishara ya kwamba serikali ya Mugabe ilikuwa inaanguka. Yani Mugabe mwenyewe alikuwa anaachilia madaraka pale alipomfukuza naibu wake na kudai ya kwamba ni huyu naibu wake ndio humuendea kwa mganga kuuliza waganga lini atakapokufa. Hizo ni zilikuwa ni ishara ya serikali yake kuanguka, ama hata yeye mwenyewe kuachilia madaraka. Na nikizungumzia mabadiliko ya kisiasa ambayo yameendelea Zimbabwe mpaka sasa, yanaonyesha kwamba kama wananchi wamechoka kwa kweli, wanakuwa ni wamechoka, na viongozi wanastahili kutii yale ambayo wananchi wanataka. Ukiangalia kwenye runinga, wakazi wa Zimbabwe, hasa mji mkuu wa Harare, walikuwa na furaha tele pale waliposikia kwamba Mugabe amejiuzulu. Na tofauti na humu nchini ambapo labda kuna kuwepo na vurugu, pale unaona wananchi walimwagika barabarani wakitaka ya kwamba aweze kuachilia madaraka, lakini kwa amani, bila kumwaga damu, bila hata kuathiri mtu yote. Na nikizungumzia hilo, viongozi wa Afrika wanastahili kutii na kusikia sauti ya wananchi wao ili kutotumbukiza nchi katika mgogoro hasa wa kifedha unaposikia sasa nchi ya Zimbabwe inakumbana nayo. Na ninaomba huyu kiongozi ambaye ameingia sasa aweze kuwasaidia wakazi wa Zimbabwe ili waweze kujihisimu katika maisha nzuri bila kuteseka siku zijazo. Asante sana, ni Ochieng George kutoka Kakamega, Kenya.
Shukran Ochieng George kwa mchango wako huo. Candice, umesikia anavyoeleza huyo msikilizaji kuhusu amani na jinsi ambavyo viongozi wa Kiafrika wanafaa kutekeleza mambo haya. Nilikuwa nimekuuliza ueleze tu kwa kifupi kuhusu Robert Mugabe mwenyewe, ni nini kinachojulikana kuhusu hatima yake, hususan wale wafuasi wake? Manake taswira ni kwamba wengi walifurahi, lakini kuna wafuasi wake wanasemaje kuhusu hayo ambayo yametokea hivi leo, kuwa na rais mpya kwa jina la Emmerson Dambudzo Mnangagwa?
Wafuasi wa rais wapo ndio, na wanahuzunika kwamba ndio vilivyotokea, lakini pia naona kwamba wamegundua kwamba ni vizuri wakapokea vilivyotokea na wakaungana na Wazimbabwe wengine kwa ajili ya mabadiliko yaliyo na amani, kusiwe na vurugu, kusiwe na kelele ambazo hazistahili ziwepo kwa muda kama huu. Yeye mwenyewe tunachokifahamu ni kwamba bado yupo Zimbabwe, yupo Harare na mke wake, ila hatujui kwamba atakuwepo mpaka lini na mpango ni upi.
Asante sana.
Naona na kwenye line ya simu BMJ tunaye mchambuzi mwingine, Majid Mjengwa, huyu akiwa nchini Tanzania. Majid, karibu katika Live Talk. Tunazungumzia swala la mabadiliko ya kisiasa nchini Zimbabwe na kuapishwa kwa rais mpya, kwa hiyo sasa kuna uongozi mpya nchini humo. Labda ungetuelezea wewe, ukiangalia mabadiliko haya, ukijumuisha, ukijaribu kuangalia na mataifa ya Afrika, mabadiliko yaliyotokea Zimbabwe tofauti kidogo na mataifa mengine, nini ambacho Waafrika wengine wanahitaji kukisoma kutoka Zimbabwe?
Kwanza kabisa yaliyotokea Zimbabwe ni mabadiliko si makubwa sana kwa maana ya kimfumo. Robert Mugabe alitarajiwa aondoke kwa wakati wa umri aondoke, lakini imeshayafikia yaliyopelekea kuondoka kwake. Ujio wa Emmerson Mnangagwa kama rais mpya wa Zimbabwe umeleta matumaini makubwa kwa Zimbabwe, lakini matumaini haya huenda pia mengine hayana uhalisia, kwa maana ya kwamba yale ambayo watu wanatarajia mabadiliko ya haraka yanaweza yasitokee kwa haraka, kwa maana ya kwamba matatizo makubwa ya Zimbabwe kimsingi ni tatizo la ardhi, mgawanyo wa ardhi. Ardhi yenye rutuba bado inamilikiwa na wachache, lakini Zimbabwe ina asilimia 60 ya watu wasio na ajira. Lakini Zimbabwe hiyo hiyo ina asilimia 60 ya watu wenye kujua kusoma na kuandika, elimu. Mmoja aliwahi kusema he gave us intelligence, kwamba amewapa maarifa mengi. Ni moja ya vitu vikubwa ambavyo Mugabe amewaachia wa Zimbabwe, amewekeza kwenye elimu. Sasa ajira, wengi wametegemea kwenda Afrika Kusini, na uchumi wa Afrika Kusini ulio imara unaisaidia Zimbabwe, lakini sasa hivi uchumi wa Afrika Kusini hauko imara hivyo. Kwa hiyo matarajio ya mabadiliko ya haraka yanaweza yasiwe hivyo, na akapelekea kukata tamaa kwa haraka kwa watu wa Zimbabwe, kwa maana kwamba wanahitaji kuwa na uvumilivu, wanahitaji kufanya kazi, lakini pia wabunifu kwenye kutafuta namna nyingine ya kutengeneza ajira, kwa maana ya kwamba Zimbabwe ina tatizo la ajira, lakini pia ina tatizo la mgawanyo wa ardhi, ambao ni tatizo lilikuwa kabla ya ukoloni, baada ya ukoloni na halijaisha.
Naam, tunaomba usiondoke hapo Majid Mjengwa. Tumkaribishe kwanza huyu msikilizaji kutoka huko nchini Kenya, jina lake Amiani George kutoka Tarbo nchini Kenya. Karibu Amiani, changia Live Talk hii leo.
Okay, asante sana kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani Patrick kutoka Tarbo, Kakamega County, Kenya. Mimi labda nina maoni kidogo alafu maswali mawili kwa haraka haraka. Hiyo inaashiria kuwa viongozi wakifikia wakati wao ni vizuri wang'atuke kutoka madarakani, hasa wale wa kongwe. Nikuja kwa swali, ninajaribu nauliza, itakuwaje nchi zingine ambazo zinaunga Zimbabwe mkono wakati huu, ni wale wa kwanza walikuwa wanapinga au walikuwa wanamuunga mkono Rais Mugabe. Alafu swali la pili, tumeona viongozi wa kijeshi hasa Emmerson amekuwa akiongoza ZANU PF hapo mwanzo, alafu tuna huyu Tsvangirai ambaye hapo wa upinzani. Inaashiria nini wa Zimbabwe kumchagua yule Emmerson mbali na Tsvangirai, kwa sababu tunaona at least kuna mvutano kidogo pale? Hayo ndio maswali yangu.
Majid, hebu tuone kama tunaweza kupata majibu kwa huyo msikilizaji. Manake anauliza maswali ambayo ni wengi hawakupata nafasi ya kupiga simu hapa, maswali ambayo wangependa yajibiwe. Alafu tutaona vipi. Majid Mjengwa.
Kwa Zimbabwe leo walikuwa tu wanataka kuyaona mabadiliko. Kiu kubwa ni kwa hiyo amekuja Emmerson Mnangagwa. Lakini huyu ana ushawishi mkubwa katika jeshi, lakini pia ana historia ya vita vile vya Chimurenga vya ukombozi. Kwa hiyo kuna hayo matarajio ya kwamba anaweza akaleta mabadiliko ukawa na hali iliyo bora zaidi. Lakini kama nilivyoeleza awali, hali halisi ya nchi za kusini mwa Afrika sasa hivi ikiwemo Zimbabwe, kiuchumi bado kuna tatizo hilo la ajira, lakini kuna tatizo hilo la ardhi, kitu ambacho itachukua muda mrefu kupata pengine utatuzi wa kujua namna gani ya kufanya. Lakini ni watu gani pia watakaomzunguka Emmerson Mnangagwa ni swali ambalo tunatakiwa tusubiri tu kujua. Lakini hao yawezekana wasio wapya, wakawa ni watu ambao wametokana na ZANU ile ya wakati huo, na pengine kusio na mabadiliko makubwa. Lakini imani ya wengi kwamba naye pia Mnangagwa anaweza akajifunza kutokana na kile ambacho Mugabe alikosea kikatisa, na hivyo inaweza ikawa nafuu pia kwa Zimbabwe.
Asante sana Majid. Labda nimuulize Candice, manake kazungumzia Majid kuhusu watu watakaomzunguka Mnangagwa. Sasa Candice, kuna baadhi ya mawaziri tuliambiwa kwamba walikuwa wamewekwa ndani, akiwemo pamoja na huyu Jonathan Moyo. Je, kuna lolote ambalo linazungumziwa kuhusu kuundwa kwa serikali mpya, au kuna watu ambao wanatajwa huenda wakaingia katika serikali hii mpya ya Rais Mnangagwa?
Paka sasa hivi hamna chochote ambacho kimesemekana. Ni tetesi tu kwamba anaangalia kutengeneza serikali ya muungano, ila hatuna uhakika na hilo. Kwa hiyo tunasubiria atuambie kwamba mawaziri wake ni akina nani, watakuwa kuwa na replace wale waliokuwepo.
Na wakati katika swali hilo ambalo wamejaribu kulijibu Majid Mjengwa, kulikuwa swali lingine hapo Majid, na naona muda unakimbia, lakini kwa kama sekunde 30 ameuliza kuhusu wale viongozi wa nchi zingine ambao walikuwa wanampinga Mugabe, walikuwa wanamuunga mkono Mugabe, sasa ndio hao wanamuunga mkono huyu Emmerson Ndambuzo Mnangagwa. Je, itakuwaje?
Kikawaida lazima iwe hivyo. Inahusu diplomasia, ushirikiano wa karibu. Ni utawala mpya, lazima wakubali hali hiyo mpya, waikubali, waipende hali mpya. Si ajabu kwamba sasa lazima wageuke wamuunge mkono Emmerson Mnangagwa, kwa sababu ni ukurasa mpya umefunguliwa. Haitakuwa na faida yoyote kuendelea kumpinga Mnangagwa kwa sababu tu ulimuunga mkono Mugabe.
Asante sana Majidi. Kwenye line ya simu tunaye Professor Julius Nyangoro, huyu na yuko North Carolina. Labda ni tuzungumzie katika swala la uhusiano wa Zimbabwe na mataifa ya magharibi. Kama leo tunavyofahamu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amewasihi viongozi wapya wa Zimbabwe kuhakikisha wanaitisha uchaguzi huru na wa haki, na amesema kwamba ni wajibu wa Zimbabwe kuchagua viongozi wao bila kushurutishwa. Pengine nasaha hizi za Marekani, Bwana Nyangoro, unaona zinafungua njia kwa mawasiliano ya kupata misaada kutoka mataifa yaliyoendelea kiviwanda kwenda Zimbabwe?
Nadhani kwa wakati huu tukiangalia matamshi yaliyotoka serikali ya Marekani na hata matamshi yaliyotoka serikali ya Uingereza juzi kusherehekea kwa kuondolewa madarakani Rais Mugabe, inaonekana kwamba nchi za magharibi zitakuwa zitakuwa na uwazi kidogo wa kutaka kuisaidia serikali ya Zimbabwe. Lakini tusisahau kwamba matatizo ya Zimbabwe mengi yalitokana na kutotimizwa kwa ahadi ambazo mataifa ya magharibi yaliahidi Zimbabwe katika makubaliano ya Lancaster ya mwaka 1979. Katika makubaliano hayo ya Lancaster, Uingereza ilikuwa iipe Zimbabwe pesa fulani za kuweza kuisaidia serikali kulipa fidia kwa wakulima ambao wangenyang'anywa mashamba na serikali mpya ya Zimbabwe. Na kama walivyokataa baada ya miaka 10 ya uhuru kuipa Zimbabwe pesa hizo, sijui kama kwa wakati huu serikali za Uingereza na hata Marekani watakubali kuipa Zimbabwe hizo pesa ili waweze kuisaidia kiuchumi kuweza kuvuka huu wakati ambao ni ngumu sana kwa uchumi wa Zimbabwe.
Naam, sijui kama Majid bado yuko nasi kwenye line ya simu, nafahamishwa yuko. Kuna uhusiano wa kati ya Zimbabwe na Afrika Kusini, ambapo nikikumbuka katika vitabu vya historia tulikuwa tuwafahamishwa kwamba wakati Mugabe anachukua uongozi mwaka wa 1980 aliulizwa kama yeye angependa kusaidia katika kupata ukombozi katika Afrika ya Kusini. Sasa swali ni hili, wako wapi Afrika Kusini kwa yale yaliyotokea leo? Kwa sababu hatujasikia Zuma kama kazungumza, labda unieleze kuhusu kuchukua kiti cha urais kwa huyu Mnangagwa.
Afrika ya Kusini kwa Zimbabwe ni jirani wao wa karibu sana, ni jirani muhimu kwa maana ya kihistoria, lakini pia kuna Wazimbabwe wengi kwa mamilioni wako Afrika Kusini. Kwa hiyo hali yoyote inayotokea Zimbabwe, Afrika Kusini inaifuatilia kwa karibu, kwa maana ya kwamba kukiwa na amani na utulivu na Afrika Kusini yenye mgogoro sasa hivi wa kiuchumi, mdororo wa kiuchumi, inahitaji jirani mwenye utulivu. Bahati mbaya iliyopo kwa sasa hivi kwa Zimbabwe ni bahati mbaya, naita kwa maana ya kwamba Mnangagwa anaingia madarakani akiwa na mwaka mmoja tu kutayarisha labda nchi kuelekea kwenye uchaguzi bila Mugabe. Uchaguzi utakuwa wa kwanza bila Mugabe kwa miaka 37. Mwaka mmoja utatumiwa pia kwa bahati mbaya kama kipimo cha kuona amefanya nini. Na yeye ataenda baki madarakani atazaliwe tena. Kwa hiyo ni kipindi ambacho wa Zimbabwe kutakuwa hakuna uwekezaji mkubwa, kutakuwa pengine ni kipindi cha mashaka. Na hivyo inaweza ikapelekea ile matarajio, matumaini ya mabadiliko yake yasiwepo, kama alivyosema profesa pia. Kwa maana hiyo kwamba ingelikuwa ana miaka 5 angepata muda, lakini uchaguzi kwa Zimbabwe una maana pia mgawanyiko, una maana pia makundi, na huo ni mmoja wa mtihani mkubwa sana unaomkabili Mnangagwa kuelekea kipindi hicho cha kuelekea uchaguzi.
Hayo yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Live Talk. Muda mfupi ujao tutakuletea muktasari wa habari.
Na ufuatao ni muktasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Maafisa wa Misri wanasema watu 305 wameuawa katika shambulizi la washukiwa wanamgambo lililofanywa kwenye msikiti uliojaa waumini katika eneo tete la kaskazini kwenye peninsula ya Sinai. Mahakama Kuu ya Zimbabwe imetoa maamuzi hivi leo Jumamosi kwamba jeshi kukamata nchi ambako kulipelekea Robert Mugabe kujiuzulu ilikuwa ni halali, na uamuzi huo ulikuwa muhimu ambapo jeshi lilisisitiza hatua hiyo haipelekei mapinduzi. Tume ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali nasema kwa walinzi wanne na mwanajeshi mmoja wa Mali wameuawa jana Ijumaa katika mashambulizi mawili tofauti. Na ndege 3 zilizobeba misaada ya kibinadamu na wafanyakazi wa misaada zimewasili katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Huo basi ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.